Aici Radio Europa Liberă, bună dimineața, vă mulțumim că începeți ziua împreună cu noi.
Zi de joi în calendar, 6 iunie. La microfon, Natalia Sergeev și Alexandru Canțâr, prezentatorii emisiunii Moldova la ora 7.
Timpul probabil mai întâi, ploile se vor menține astăzi pe spații largi în nord, cu precădere și în zona centrală. Pe alocuri, aversele vor semena cu niște razii, punând la încercare infrastructura deseori încă medievală a așezărilor și nervii oamenilor.
În general însă, agitată, vremea rămâne în logică unui anotimp mai nervos anul acesta și nu numai din punct de vedere meteorologic. Temperaturile cel puțin nu sunt însă excesive, maxime în nord de 25-26 de grade, în centru de 27-28, iar pentru sud așteptările sunt de 29-30 Celsius.
O premieră pentru Republica Moldova, barometrul de sănătate a populației, o cercetare de dată recentă, foarte recentă, care arată modul în care cetățeanul, inevitabil și pacient la un moment dat, percepe propria sănătate în contextul serviciilor medicale, modul în care se primește sau nu sistemul de sănătate, problemele acestuia și așa mai departe. O convorbire la această temă peste câteva minute cu Lucia Pârțână, coordonatoare de programe la Centrul pentru Politici și Analize de Sănătate.
În partea a doua a ediției, ascultați rubrica Realitatea cu amănuntul. Scriitorul Iulian Ciocan meditează despre posibilitatea scumpirii gazelor naturale, sugerată de Igor Dodon. Va urma jurnalul de corespondent, semnat de profesorul Alexandru Călinescu, despre volumul Anii Urii, scris de scriitorul român Horia Roman Patapievici, un bestseller, adică o carte care se vinde cel mai bine la Bookfest, Festivalul Internațional de Carte de la București.
Începem însă, ca de obicei, cu buletinul de știri, redactat și prezentat de la Praga, de Radu Benea. Radu, bună dimineața!
Bună dimineața! PAS decide să o susțină pe Zinaida Greceanu pentru funcția de președinte a Parlamentului. Platforma DA decide astăzi. DNA din România vrea să deschidă un dosar penal privind desfășurarea votului din diaspora și Volodymyr Zelensky promite un referendum despre posibila aderare a Ucrainei la NATO. Acestea sunt principalele titluri. Și acum știrile pe larg. La Chișinău, Partidul Acțiune și Solidaritate a decis aseară la o ședință a Consiliului Politic Național să o voteze pe lidera socialiștilor Zinaida Greceanu în funcția de președinte a Parlamentului, renunțând astfel la revendicarea întregului bloc acum de a deține temporar conducerea legislativului până este trecut pachetul de legi antioligarhice. Decizia a fost luată fără consultarea în prealabil a partenerilor din platforma DA, care au reacționat imediat prin convocarea joia unei ședințe a conducerii partidului. În comunicatul PAS se arată, între altele, că a fost o decizie dificilă, dar necesară pentru a debloca situația politică actuală și a oferi Moldovei un guvern legitim și democratic. În schimbul acestui compromis, PAS cere un guvern al blocului acum și votarea întregului pachet de dezoligarhizare, de scoaterea instituțiilor din captivitate. Schimbarea de atitudine a PAS a fost salutată de socialiști, care au atras însă atenția că pentru o majoritate în Parlament este nevoie și de deputații platformei DA. În România, Direcția Națională Anticorupție, DNA, are în lucru un dosar cu peste 50 de plângeri penale în care sunt semnalate carențele votului în diaspora la alegerile europarlamentare din 26 mai, potrivit unui anunț al parchetului general, transmite Gifomedia. DNA a mai încercat să ancheteze procesul de votare în diaspora la alegerile prezidențiale din 2014, însă dosarul a fost clasat peste câțiva ani. Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a promis că va organiza un referendum asupra posibilei aderări a țării la NATO, perspectivă criticată vehement de Rusia. Aflat la Bruxelles în prima sa vizită oficială, Zelensky a declarat Europei Libere că Ucraina este o țară suverană care își poate alege alianțele, indiferent de criticile din afară. Trebuie să informăm fiecare ucrainean despre ce este NATO și când sunt pregătiți, vom ține un referendum în Ucraina, cu siguranță va și Ucraina cu siguranță va intra în NATO, a spus Zelensky, care, aflat la Bruxelles, a reafirmat că va continua strategia predecesorului său, Petro Poroșenko, de integrare în NATO și Uniunea Europeană. Totodată, noul președinte a recunoscut în interviul pentru Europa Liberă că oficialitățile europene cu care a discutat s-au declarat dezamăgite de progresele lente făcute de Ucraina când vine vorba de reforme și combaterea corupției. Și șefi de stat și de guvern au participat la Portsmouth în sudul Marii Britanii alături de veterani la ceremoniile dedicate aniversării a 75-a de la operațiunea aliată din Normandia în cel de-al doilea război mondial împotriva Germaniei naziste, la care au participat peste 150.000 de militari și peste 7.000 de nave. Mii de oameni au murit de ambele părți în confruntare și confruntarea a constituit un moment de cotitură în desfășurarea celui de-al doilea război mondial. La ceremonii s-a citit din scrisorile militarilor trimise înainte de debarcare, iar președintele american Donald Trump a recitit fragmente din rugăciunea pronunțată de președintele Franklin Roosevelt la radio în ziua debarcării din Normandia. Ceremoniile vor continua și astăzi. Atât de la mine, de la Praga.
Mulțumim, Radu, te așteptăm și în partea a doua ediție cu o sinteză celor mai importante știri. Doamnelor și domnilor, știri la orice oră, precum bine știți, găsiți la europamoldova.europalibera.org.
La aceeași adresă puteți vedea, citi și asculta produsele noastre multimedia din cadrul campaniei Antinostalgia.
Antinostalgia privind spre viitor. 10 documentare, 10 dezbateri publice și mult mai multe reportaje despre trecutul comunist și viitorul țărilor și comunităților din Europa Centrală și de Est. Antinostalgia, un proiect al Europei Libere, la radio, la televiziune, pe rețelele de socializare și pe internet la europalibera.org.
Ascultați emisiunea Europei Libere, Moldova la ora 7, moderată de Natalia Sergeev și Alexandru Canțăr. În continuare, așa cum v-am promis, o convorbire cu Lucia Părțână, coordonatoare de programe la Centrul pentru Politici și Analize în Sănătate. Doamna Părțână, bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața, vă mulțumim că sunteți cu noi la această oră matinală, doamnă Părțână. Așadar, în premieră, o premieră pentru Republica Moldova, barometrul de sănătate a populației, prezentat recent de Centrul pentru Politici și Analize în Sănătate, Centrul PAS, o cercetare realizată în cursul anului 2018 și care reflectă felul în care oamenii își văd propria sănătate, apreciază calitatea serviciilor medicale, evoluția și reformarea sistemului de sănătate, precum și problemele acestuia. Înainte de a ne opri la unele aspecte mai concrete ale cercetării, impresia generală pe care ne-a lăsat-o rezultatele sondajului este că lucrurile în sistemul de sănătate nu sunt văzute chiar într-o cheie, să spunem așa, apocaliptică, adică într-o lumină foarte proastă. Surprinzător oarecum, în condițiile în care părea în orice caz că să se considere că există o nemulțumire generalizată față de sistemul de sănătate și față de ce oferă acesta pacienților. Dumneavoastră împărtășiți această impresie? V-a surprins cumva aprecierile percepute ca mai echilibrate care se regăsesc în sondaj, doamna Părțână?
Da, bună dimineața tuturor. Nu ne-au surprins într-un fel, deoarece cunoaștem că în cadrul mai multor cercetări, da, este primul barometru de acest gen, dar au mai fost și alte studii care au atins cumva întrebări, aspecte legate de sistemul de sănătate și întotdeauna rezultatele au fost bune. Da, cunoaștem că sunt multe cazuri de nemulțumire, cazuri destul de urâte, care cutremură câteodată în sistemul medical, dar probabil că totuși le sunt unice, sunt solitare și nu sunt generalizate.
Doamna Părțână, iată, ce rezultate le-ați perceput dumneavoastră ca o surpriză?
Nu știu dacă a fost surpriză, mai degrabă le-aș zice că au fost niște aspecte noi care au fost depistate, dacă pot să zic, în cadrul acestui studiu. De exemplu, faptul că, deși asigurarea cu poliță medicală este la un nivel înalt, peste 80%, ceea ce coincide și cu statistica Companiei Naționale de Asigurări de Medicină, totuși o bună parte dintre cetățeni, deși dețin această poliță, ei nu își cunosc drepturile. Deci asta a fost pentru noi cumva ceva nou, pentru că știu că se fac diverse campanii, este același program unic care este afișat în toate instituțiile medicale, deci sunt anumite materiale informaționale elaborate în acest sens, dar iată, totuși o bună parte din populație nu își cunosc drepturile și obligațiile în calitate de persoană asigurată. Da. Sau dreptul despre alegerea medicului de familie. La fel, pentru noi a fost o surpriză, pentru că la fel se mediatizează destul de mult, că oamenii au acest drept, este perioada respectivă și ne-am pomenit că destul de mulți nu știu, sau dacă chiar recunosc că știu, sau de ei declară că știu, de fapt nu răspund corect.
Da, da, de altfel, cu privire la, sau în legătură cu alegerea, dreptul de alegere a medicului de familie, cum s-ar explica acest lucru, că există, iată, probleme? Doar prin informarea deficitară a populației, oarecum, sau este vorba și de alte probleme, de imposibilitatea de a o face, propriu zis?
Da, sigur, există și acest aspect. Există și, dacă nu greșesc eu, în jur de 20% din respondenți, ei au zis că cunosc despre acest drept, însă nu pot face pentru că în localitatea în care locuiesc nu există alt medic de familie. Dar erau ponderi în jur de 30% de respondenți care nu știau că au acest drept, chiar dacă ar avea această posibilitate în localitatea unde locuiesc.
Da.
Sau n-au răspuns corect cu ce frecvență. Gen fiecare lună, fiecare zi, când doresc eu și așa mai departe.
Da. Aproape 39% dintre intervievați consideră serviciile medicale bune, aproape 42% de calitate medie și peste 11% cred că serviciile medicale sunt proaste. Unii ar spune că e foarte multă bunăvoință în modul acesta de a aprecia. Contrazic cumva percepțiile publicului, aprecierile experților, după cunoștința dumneavoastră?
Bine, cred că aici trebuie să menționăm că o bună parte din populație nu prea cunosc ce înseamnă să fie un serviciu medical de calitate. Ce așteptări trebuie să aibă de la sistem? Și asta este, de fapt, unul din scopurile proiectului în cadrul care s-a realizat barometru, de a informa cetățeanul ce înseamnă un centru de sănătate bun, performant, cum mai spunem noi, ce înseamnă o instituție spitalicească bună, performantă. Respectiv, dacă omul nu prea cunoaște, neaccesând alte tipuri de servicii, nevăzând alt nivel, să zicem așa, el cumva este, da, mulțumit de ceea ce primește. Adică trebuie să menționăm și acest fapt.
Dar, în același timp, o majoritate de aproape 45% consideră că reformele în sănătate se fac prost, iar aproape 22% că aceste reforme se mișcă într-o direcție greșită. Cum s-ar explica această atitudine preponderentă negativă față de politicile de reformare a sistemului?
E greu de zis. Este percepția populației. Da, totuși știm cu toții că sunt probleme cu personalul medical, în special în regiunile rurale, de exemplu, acolo unde nu există medici de familie, sat întregi care trebuie să se adreseze în satele de vecinătate, da? Sau rândurile de așteptare pentru internare. Probabil că toate aceste, iată, nemulțumiri și probleme cu care se întâmplă în cetățeni, iată, și s-au regăsit în studiu.
Da. Un alt aspect, doamna Părțină, 31% și aproape jumătate dintre respondenți au spus că au plătit bani pentru diverse servicii medicale, nu în casa spitalului, ci direct personalului medical. Mulți ar presupune că cifra este diminuată. Rămân plățile informare un fenomen sau o realitate, cum să zic, mai mare decât, iată, este reflectată cumva în acest studiu din punctul dumneavoastră de vedere? Sau nu avem alte date pe care să ne putem baza o concluzie?
Da, deci noi nu avem datele altui studiu. În același timp cunoaștem că există și diferite situații care au avut și rezonanță. Există această problemă, nimeni nu o neagă, se fac diverse încercări în sistem de a o contracara, dar deocamdată, într-adevăr, acest fenomen există. Nu știu dacă procentul acesta este prea mare sau prea mic, dar cu siguranță că avem de lucru încă la acest capitol.
Exodul medicilor, lipsa tot mai acută a cadrelor, este cumva percepută ca gravă de către respondenți? În general s-a regăsit în această cercetare și această problemă în răspunsuri sau, dacă nu, în întrebări directe? Pentru că pare a fi totuși o problemă care se agravează de la o zi la alta.
Da, cu siguranță este o problemă și în cadrul cercetării am avut întrebări vis-a-vis de distanța care trebuie să o parcurgă până la, dacă vorbesc de medicina primară, până la cel mai apropiat medic de familie, despre timpul de așteptare pentru a fi consultat de către medicul de familie, iată despre faptul dacă își poate alege medicul de familie. Și am primit răspunsuri care, într-adevăr, ne arată că pe anumite aspecte există probleme cauzate de exodul medicilor. Ceea ce ține despre asistența spitalicească, acest aspect cumva nu a fost atins. Mai mult ceea ce ține de medicina primară.
Am remarcat, apropo, că atunci când pacienții și-ar dori îmbunătățiri în spitale, ei se referă în primul rând la nevoie de dotare cu echipament medical, e vorba de un pic peste 50% din respondenți, de reparație și modernizare a clădirilor, încăperilor, reînnoirea mobilierului.
Este această problemă, cum să zic, cea mai stringentă în sistemul spitalicesc?
Nu cred eu că este ea cea mai stringentă, dar asta este percepția populației. Vedeți că acum, odată cu, nu știu, ieșirile și în afara hotarilor, cu alte posibilități, dezvoltări de tehnologii și așa mai departe, oamenii cumva au început să cunoască și să ceară și rezultate mai bune și condiții mai bune, poate ei ne punând accentul pe performanța medicului, pe studiile acestea, de exemplu, pe posibilitatea lui de a se instrui, dar punând acces mai mult pe niște chestii materiale, dar destul de firești omului.
E mai firesc să treci prin boală într-un anturaj așa mai plăcut, probabil.
Da, da. Niște lucruri mai firești, mai aproape, da, de pacient.
Apropo, aș dori să revin la cultura sănătății și informarea cetățenilor. De ce credeți că peste jumătate din cetățeni, cum se constată, nu știu că indiferent că au sau nu poliță medicală, ei pot beneficia de un volum garantat de asistență medicală primară și de urgență. Nu e vorba de acest sistem adecvat de informare sau mai ales lipsa acestuia?
Da, probabil, corect ziceți, este vorba despre lipsa acestuia și noi iată am încercat la fel în cadrul proiectului să includem în materialele noastre informaționale această informație că indiferent de statut asigurat, neasigurat, oamenii au dreptul. Probabil nu se vorbește destul sau oamenii nu accesează acele surse de informare la care se vorbește.
Da. Și pe finalul acestei convorbiri, doamna Perțină, potrivit barometrului, percepția respondenților privind propria sănătate este în general bună sau foarte bună? Impresionant, cel puțin pentru noi, acest optimism al moldovenilor. Putem corela cumva această abordare cu gradul în general de cultură al sănătății, a sănătății? Adică, iarăși, e vorba de modul în care sunt privite lucrurile, pentru că nu-ți poți imagina sau nu ești familiarizat cu altă realitate? Sau cum să explicăm acest optimism?
Probabil toate astea împreună. Ceea ce menționați dumneavoastră, plus faptul poate respondenții noștri au fost cetățeni care au beneficiat de servicii medicale la medicul de familie ultimele 3 luni, în instituțiile spitalicești ultimul an. Respectiv, ei au cumva sănătatea mai îmbunătățită și în urma acestor intervenții. Plus, iarăși, necunoașterea poate celor standarde, dacă pot să zic, sau celor stări în care ar trebui să se afle, se bucură cu ceea ce este.
Da. Doamna Părțână, vă mulțumim foarte mult pentru amabilitatea de a fi cu noi în această dimineață, pentru explicațiile dumneavoastră. Doamnelor și domnilor, a fost Lucia Părțână, coordonatoare de programe la Centrul pentru Politici și Analize în Sănătate, altfel spus, Centrul PAS.
Ascultați emisiunea Moldova la ora 7, va urma o scurtă revistă a presei și un jurnal de corespondent de la Iași. Până atunci, ascultați știrile dimineții pe scurt. La microfon revine Radu Benea.
La Chișinău, Partidul Acțiunea și Solidaritate a decis să o susțină pe Zinaida Greceanu, lidera socialiștilor, pentru funcția de președinte a Parlamentului. Platforma DA urmează să ia o decizie astăzi. În schimbul acestui compromis, PAS cere un guvern al blocului acum și votarea întregului pachet de dezoligarhizare. Schimbarea de atitudine a PAS a fost salutată de socialiști, care au tras însă atenția că pentru o majoritate în Parlament este nevoie și de deputații platformei DA. În România, Direcția Națională Anticorupție, DNA, are în lucru un dosar cu peste 50 de plângeri penale în care sunt semnalate carențele votului din diaspora la alegerile europarlamentare din 26 mai. Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a promis că va organiza un referendum asupra posibilei aderări a țării la NATO, perspectivă criticată vehement de Rusia. Șefi de stat și de guvern au participat la Portsmouth, în sudul Marii Britanii, alături de veterani, la ceremoniile dedicate aniversării a 75-a de la operațiunea aliată din Normandia, care a schimbat un moment de cotitură în desfășurarea celui de-al doilea război mondial. Ceremoniile vor continua și astăzi. Din agenda zilei să mai notăm că în România este marcată Ziua Eroilor. Ceremonii de comemorare au loc cu această ocazie și la cimitirul soldaților români de la Țiganca, raionul Cantemir, iar la Sankt Petersburg începe un forum economic de 2 zile la care merge și președintele Igor Dodon. Atât de la mine, de la Praga.
Mulțumim, Radu Benia. Doamnelor și domnilor, mai multe știri, analize, comentarii și reportaje găsiți pe pagina noastră de internet, precum și pe rețelele de socializare, Facebook și Adna Clasnichi.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
La 7:21 de minute continuăm cu un scurt rezumat al celor mai importante articole din presă. Vizitele frecvente ale președintelui Igor Dodon în Federația Rusă arată că interesele sale nu coincid cu cele ale statului pe care pretinde că îl reprezintă. De această părere este fostul consilier prezidențial Vlad Țurcanu, citat de Radio Chișinău. El a explicat că politicienii și în mare parte șefii de stat reprezintă în călătoriile lor peste hotare interesele publice sau cele ale statului. Citez: un oficial al unui stat se duce acolo unde sunt interesele statului. Republica Moldova are un acord de asociere, exporturile noastre în bună măsură, în proporție de 70%, se îndreaptă spre Uniunea Europeană, un politician se duce acolo unde trebuie să-și ajute țara. Ce caută Igor Dodon în Federația Rusă? Se întreabă Țurcanu. Ziarul de Gardă publică un reportaj intitulat Cum nu își protejează Republica Moldova mediul. Ecologiștii avertizează că o arie protejată este a treia condiție pentru dezvoltarea durabilă a unui stat, pe lângă economie și relații sociale solide. Tot Ziarul de Gardă subliniază că în acordul de asociere cu Uniunea Europeană sunt 2 capitole dedicate mediului și că niciun alt domeniu din acord nu are atâtea obligații pentru Republica Moldova. În pofida acestui fapt, problemele de mediu în țară sunt grave, se subliniază în material. Condițiile pe care le înaintează blocul acum în discuțiile cu Partidul Socialiștilor pentru o eventuală colaborare în Parlament sunt inacceptabile și de fapt nu se dorește crearea unei alianțe de guvernare. De această părere este politologul Alexandru Solcan. În opinia lui, revenirea la discuții între cele două formațiuni a avut loc după discuțiile cu vicepremierul rus Dmitri Kozak, care s-a aflat în vizită la Chișinău, transmite IPN. Jurnal TV o citează pe fosta deputată Stella Jantoan, care consideră că situația este una foarte simplă pe SRM și acum trebuie să înțeleagă, dacă nu găsesc limbaj comun, aceasta înseamnă păstrarea Partidului Democrat la guvernare. În opinia ei, dacă PDM va rămâne la guvernare, atunci nu va rămâne loc pentru alte partide. Citez: aceasta înseamnă că va fi desființat și Partidul Socialiștilor la următoarele alegeri anticipate, aceasta înseamnă că și blocul acum va avea pierderi foarte mari. Deci, acum miza este foarte mare, spune Stella Jantoan. În opinia ei, dacă această coaliție nu se va forma, vor avea de pierdut cetățenii Republicii Moldova. Mă opresc aici, mai multe găsiți în presă.
Să fii stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai să scăpăm sărăcii întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan. Președintele Igor Dodon ne-a spus zilele astea că gazele naturale ar putea să se scumpească din cauza relațiilor complicate dintre Moscova și Kiev, dar și din cauza celor care se află la guvernare în Moldova. Am văzut scrisoarea expediată de Gaburici recent conducerii Gazprom, că sperăm mult, rugăm, haideți să ne întâlnim și să vedem cum vom primi gaz, această bombă poate să explodeze, a spus președintele de la Chișinău. Am citit acest avertisment al lui Igor Dodon și am rămas tablou. Cum e posibil ca un șef de stat să vorbească în această manieră? Eu înțeleg că prețul gazelor naturale e o chestie importantă, dar nu mai există nimic important în afară de el? Ce vrea Igor Dodon? Să-l realeg pe el și pe coechipierii săi socialiști doar pentru că ei sunt amicii Moscovei și de dragul lor Moscova se va milostivi și nu va majora prețul gazelor? Adică nu mai există alternative. Singura soluție e ca cetățenii să tacă mâlc și să voteze cum li se sugerează când gazele naturale se scumpesc? Și apoi, un președinte al Republicii Moldova trebuie să subordoneze interesele Moldovei prețului la gazele naturale. Păi dacă e așa, haideți să ne subordonăm în totalitate Moscovei ca regiunea transnistreană și să nu mai plătim deloc pentru gazele naturale. N-ar fi mai bine să nu plătim deloc? Ce crede Igor Dodon? Și pe semne, dacă în locul lui președinte ar fi Krasnoselski, Chișinău chiar nu ar avea nicio problemă cu gazele. Bomba poate să explodeze, ne avertizează Igor Dodon. Frumoasă modalitate de a influența deciziile alegătorilor. Mulțumim frumos, domnule președinte. E de presupus că așteptați cu încredere alegerile anticipate.
Jurnalul de corespondent acum, trimis de la Iași de profesorul Alexandru Călinescu.
Toate semnele arată că Horia Roman Patrapievici a ezitat, cântărind argumentele pro și contra, înainte de a publica volumul Anii Urii. Volumul Anii Urii reprezintă o selecție din articole publicate între 2007 și 2010, dar o amplă prefață intitulată Există undeva o minciună, precum și un lung interviu recent realizat de Ramona Ursu, aduc necesare lămuriri și nuanțări. Știm bine că Patrapievici a fost detestat de o anumită parte foarte agresivă a presei și că a fost ținta unor atacuri abjecte. Iată că astăzi el simte nevoia să revină asupra campaniei de defăimare căreia i-a căzut victimă, să arată motivațiile resortului ei profunde, precum și consecințele ei. Operația de intoxicare a fost de atât de puternică încât scriitorul a ajuns să fie agresat fizic pe stradă de către necunoscuți. Dar articolele pe care Patrapievici le reunește în acest volum sunt comentariile unui observator avizat și pătrunzător al vieții politice. Avem a face cu un document prețios, esențial pentru a înțelege evenimentele din acei ani. Autorul analizează raporturile dintre presă și politică, dintre justiție și politică, se întreabă care este puterea cetățeanului față de puterea politicianului, ne spune cum Curtea Constituțională devine o putere inevitabil politică, semnalează tot mai numeroase linșaje mediatice, deplânge supremacia televiziunilor zise de știri, ce duce la o lamentabilă degradare a politicului, întrucât aceste televiziuni nu sunt decât niște instrumente de propagandă și de șantaj. Multe dintre diagnosticile pe care le pune Horia Roman Patrapievici sunt corecte și ne ajută să înțelegem o serie de aspecte ale vieții politice actuale. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
7 și aproape 30 de minute. Suntem la finalul emisiunii noastre de la această oră.
Punem punct aici. Moderatorii ediției din această dimineață, Natalia Sergeev,
Alexandru Canțir, împreună cu colegii, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi cu spor în continuare. Aici e Radio Europa Liberă.